Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Александра Денько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём я написали историю, верили и змагалися, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабіў Беларусь незалежной, як оценивают зробленные их дети. Про гэта у программе «Батьки и дети белорусской незалежности», что тыдень у эфиры и на сайте Радио Свобода. На протягу 2011 года, коли незалежности Беларуси сполнилося два десятки годов, Радио Свобода размовляла с тыми, кто вел Украину до головной подеи у яе истории. Нашими суразмовцами стали политики, музыки, историки, мастаки, литераторы. З тых 45 герояў, якія з'яўляліся ў нашым эфіры, кожны аддаваў і аддае свой лёс адной ідэі – незалежнасці Беларусі. Іх дзеці і ўнукі, чые галасы таксама гучалі ў цыклю «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці», абралі розныя шляхі. Нехта не размаўляе па-беларуску. Хтосьці адмовіўся ад бацькоўскага прозвішча. Большасць са страхам згадвае гады, калі за жыццё і здароўе блізкіх даводзілася баяцца, а некаторыя баяцца дагэтуль. Вялікая частка моладзі выехала з Беларусі. А многія з тых, хто застаўся, шкадуюць альбо збіраюцца ад'язджаць. Амаль кожны з горычу і роспачу кажа пра тое, што мары і ідэалы бацькоў былі зруйнаваныя, а іх праца на карысць краіны не ацэненая належным чынам. Але ўсе гэтыя маладыя людзі ад малых гадоў былі спрычыненыя да вялікай справы бацькоў. Хадзілі з імі на мітынгі, удзельнічалі ў палітычных кампаніях, вучыліся ў беларускіх школах і назаўжды атрымалі ў спадчыну каштоўнасць незалежнасці радзімы. Каштоўнасць не толькі гістарычную, але і цалкам рэальную, дзяржаўную, юрыдычную. Яны менш схільныя да патасных словаў і, бадай, пакуль не маюць на іх права. Але гэтыя маладыя людзі гаварылі з намі толькі ад свайго імя, падзяляючы з бацькамі не толькі гонар за ўдзел у гісторыі, але і адказнасць за тое, што адбываецца ў Беларусі сёння. У апошняй праграме цыклю «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці» мы сабралі галасы нашых герояў, розных узростаў, лёсаў, перакананняў, але аб'яднаных верай у незалежную Беларусь. Зянон Пазняк.
На шлях до незалежности и свободы должился 200 годов. Был вельми покутный, стратный и кровавый. Мы стратили территории и столицу, историю и память, набытки культуры и миллионы людей. А те, что застались, у большинства не шановали гонор. И еще ж час справедливости отчинился. И он стался для нас шансом. Был вельми короткий, всего несколько дён, але мы скористали его. Неверогодными высилками, у неверогодных умовах вырвали нашу свободу.
Вероника Баршевская.
Наогул незалежность все ж таки для меня это калі человек ведая, до чего ён імкнецца, и ён ведая, что калі-небудь ён атрымае то, до чего ён імкнецца. У яго есть свобода думки, есть свобода поглядаў, и ён можа свободно, ну хотя бы марыць.
Лявон Баршевский.
Это, как час и история оценить. Сегодня это еще рано говорить, бо про незалежность еще такая однобокая, крыху, и в полном смысле я николи не уявляю себе нормальной незалежности без плюрализма и демократии. Мы должны до этого прийти. То, что мы сделали, то, что смогли, то сделали. Кто бы мог сделать больше, может быть, и сделали бы больше.
Франок Вячорка.
Вина уж того поколения попереднего, поколения моего батьки и оных поплечников, это то, что они не зарабили справу до конца. Большиня из них разбеглись, кто умовознавство, кто экономику, кто бизнес, кто поехал учиться, кто в уголе эмигровал. Я говорю про початок 90-х. И это позволило недобросумленным людям, таким как Лукашенко, прийти до влады. Коли б яны все застались в 90-е годы, взяли на себя отказность за краину, не давали советской и постсоветской номенклатуры кировать, то, махчыма, Беларусь бы была уже, как Литва, и Польша, часткою европейского звязу, НАТО. Перед нами бы не стояла погрозы ани демократы, ани незалежности.
Мария Зданевич.
Я думаю, что шмат чего мы не доробили, и мы зараз не робим. И я не думаю, что мы зараз уже маем ту незалежность. Я думаю, что мы почали ей добиваться. Але яна не зразумела ўсім нашым народам, а я не бачыла іншага, я не магла сабе паводзіць па-іншаму. Я здзіўляюся, чаму 20-го людзі не выйшлі, пасля таго, як толькі людзей апынулася ў турмах. Я напишу, что геноцид он начинается с того, когда простые люди обыякова ставятся до того, что отбывается с людьми побольше за ими. Я не ведаю, что я могу у этой становище зробить сама. Ну, не это все, конечно, турбует.
Сергей Антончик.
Наши дети ни разу не казали, что вот папа там, или мать, вот из-за вас у нас проблем. Нет, они разумеют, что значит так треба, значит, это наш крыш, наша семья. Мы повинны это пронести. До речи, как сама Беларусь.
Юлия Сямдянова.
Дело в том, что мама очень много вложила своих нервов, своей души в свое дело, в то, во что она верила. И потом практически все то, что они там сделали в Верховном Совете, все это было ликвидировано, ну, с приходом новой власти. То есть мне вот что обидно, что какое-то время я тоже росла без мамы, то есть, ну, с бабушкой, потому что моя мама за что-то боролась, и она этого добилась. И потом все то, чего она добилась, пропало. То есть это как будто бы зазря было. Но она продолжала бороться, она продолжала общаться с теми людьми, которые борются. Все они вместе что-то делали, но опять же, что бы они ни делали, все это было бесполезно.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Праский акцент. Выники году. У гэтым цикле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га, спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – палітычныя вязні. Чаму сёлета з'явілася такая беспрэцэдэнтная колькасць палітычных зняволеных? Які ўплыў іх наяўнасць зрабіла на беларускае грамадства? Ці выйдуць у 2012 годзе на волю ўсе палітвязні? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і праваабаронца Дар'я Каткоўская.
Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Николай Крыжановский.
Некоторые помолково думают, что она утверждает, что вот незалежность белорусам сама как бы с неба упала. Это неправда. Незалежность просто так не дается. И шмат было сил в Верховном Совете того слекания, за якими стояли еще большие силы. И того было Советского Союза, и КПСС. И інших структур, якія былі катэгарычна, канешне, супраць, яны не маглі дапусціць незалежнасць Рэспублікі Беларусь.
Ольга Крыжановская.
Нельга зараз так казаць, трэба, можа быць, больш аптымістычнымі, але з цяперашнім кіраўніцтвам я не бачу будучыні Беларусі як свабоднай незалежнай краіны. Увогуле, у мяне была магчымасць з'ехаць у Польшу пасля ліцэя. У нас многія паехалі, а многія засталіся. І вось якраз сярод тых, хто застаўся. Ну, просто я так подумала, а калі ўсе з'едуць, то хто застанецца тут?
Паўліна Сурвіла.
Найважней гэта мець энергію беларуска, адчуваць гэтую энергію. Калі ўсе беларусы адчуваеш важнасць, незалежную ідэнтычнасць, гэта значыць мець спосаб адчуваць беларускасць. Я в контексте трэба баяцца.
Валер Мазынскі.
Батька мне мой адышоў у лепшы свет, так і не зразумеў, што мне трэба. Чаго я так, як казаў, з пенай у рота ты раеш там, свабода, свабода, незалежна. Якая табе свабода, ён казаў, трэба. Якая тваю такую? Ідзі ў поле, ідзі за раку, на бережіну, ідзі вон, у пусілку, ідзі ў лес. Хто табе замінае? Свабода ж ёсць, ён казаў. І ён шчыра не мог мене зразумець. У гэтым уся сутнасць. Дзве праўды, папаша, як у Максіма Горка. Дзве праўда, той тры. І ў кожнага праўда. Я ў сям'і не магу адной праўды дабіцца. Так? Мы на цяпер на дзяды ішлі, нам крычалі, бабулькі стаялі. Гэта вы Беларусь? І какая вы там Беларусь? У самога ж там дзёрнулася, нешта там рванулася ўнутры, але у яе свая праўда.
Дар'я Слабчанка.
Мне вельмі падабаецца змагацца. Ну, як бы так, як я лічу правільным, насамрэч, таму што тут кожны для сябе выбірае. У Касі Камоцкай асалода супрацьстаяння. Яна таксама вельмі важнае пачуццё, і хоць часам знаходзіць дэпрэсія, ёсць таксама адчуванне таго, што мы робім усё правільна. Я вельмі ўдзячна маю сям'і, што ніколі не было ў нас кампрамісаў з грамадствам у сям'і. То бок не было кампрамісаў у савецкія часы, не было кампрамісаў у часы Лукашэнкі.
Валянцін Голубеў.
Сапраўды, вот цяперашнія людзі ўспрымаюць незалежнасць як 100% натуральнае, і яны не ўяўляюць, што Беларусь можа не быць дзяржавай. Канешне, адбылося так, што гэтая незалежнасць звязана сапраўды з іменем Александра Лукашэнка і з чырвона-зялёным сцягам. Ну, гэта я не лічу мінусам. Галоўнае, што Беларусь ёсць. Цяпер яшчэ, калі гаварыць пра моладзь, больш прагматызму. Ну, што я магу сказаць? Мой сын Яўген, які закончыў гістарычны факультэт, і я вельмі хацеў бы, каб ён займаўся гісторыяй Беларусі феадальнай эпохі, дзе я яму вельмі мог бы дапамагчы. Ён сказаў: «Тата, я вельмі люблю гісторыю, але я не хачу так бедна жыць, як жывеш ты ўвесь час. Цябе ўсе ведаюць, ты знакаміты, ты пішаш кніжкі». І за іх нічога не атрымліваеш.
Адам Бяляцкі.
Я, конечно, далеко не такі актыўны, як мой бацька, но то, што я зараз раблю, і то, што рабілі яны тады, то это, конечно, неба і земля. Мне здаецца, это было больш, так сказаць, мужна, адважна, ну і перш за ўсё інавацыйна. Важна разумець, што, допустим, мой тата і моя мама, ім было цяжэй загаварыць па-беларуску, што ў іх не гаварылі ні бацькі па-беларуску, дзяды таксама. І яны, так сказаць, былі першапачынальнікамі. Мне это ўжо, разумееце, куды лягчэй, таму што ў мяне і тата, і мама размаўляюць па-беларуску, а я сейчас ведаю, што ў сям'і мяне ў гэтым плане падтрымліваюць, і ўвогуле. Мне ўжо па-беларуску не размаўляць, это было б ўжо даволі дзіўна.
Алесь Бяляцкі.
На пачатку 90-х мы з'явіліся тысячы, дзясяткі тысяч. Мы займелі ўстойлівую падтрымку ў грамадстве. Фактычна, рух такіх летуценнікаў, які абапіраўся толькі на гістарычныя традыцыі і на асобныя нейкія аскабалкі, якія засталіся ад ранейшых нейкіх пэўных традыцый палітычных, культурных, гэты рух займеў вельмі цвёрды грунт. Мы маем гэтых сваіх 25-30%, і менавіта тады яны высветліліся. І гэта немала, гэта мільёны людзей, людзей, які адназначна бачыць Беларусь іншай. Прайшоў вось яшчэ нейкі пэўны гістарычны этап тых 20 гадоў. Я думаю, што зараз мы збіраемся на новую прыступку.
Дзяніс Шут.
Мне ніколі не было сорамна за майго бацьку. Я не ведаю, як будуць сябе адчуваць дзеці тых людзей, якія сёння ва ўладзе, як яны сёння сябе адчуюць ці як яны будуць адчуваць. Але упэўнена скажу вам, што я ганаруся сваім бацькам. І калі табе не сорамна за родных, дык гэта ж найвялікшае шчасце.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Данько.